Λοιπόν, 11 και 9 πρώτα λεπτά εδώ στην Αστέρα 92. Καλή σας ημέρα σε όλους και όλες που ανοίξετε μόλις τώρα τα ραδιοφωνά σας. Είναι βέβαια μουσικές καλημέρες με τον Μιχάλη και όπως σας είχα προσχεθεί σήμερα, 8 του μηνός, 8 Απριλίου, έχουμε μαζί μας εδώ πέρα στην, τον γιατρό, τον παθολόγο, διαβητολόγο, διευθυντή του νοσοκομείου Ελπής, τον κύριο Θανάση Γιαλούρη, και βέβαια εννοείται και την κυρία Μαριάννα Φωτοπούλου, εκδότρια και δημοσιογράφο της Ανδριακής. Σας καλημερίζω και τους δύο. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα Μιχάλη.
Μετέφερε μας μια εικόνα καταρχήν, Μαριάννα, από την Αθήνα, όπως ήθιστε, όπως κάνουμε, και μετά...
Ναι, εμείς να κάνουμε την καθιερωμένη μας έκθεση. Λοιπόν, σήμερα είχαμε ήλιο, βροχή και η ζωή ωραία. Λοιπόν, όχι, όλα είναι, ξέρεις, είναι ωραία, είναι καλύτερα, τα μαγαζιά αρχίζουν σιγά σιγά να ανοίγουν, είναι άνοιξη, είναι μια χαρά. Και βέβαια είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί μέχρι χθες, παρότι περιμέναμε εν αγωνίως τα αποτελέσματα ξέρεις, και τις ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ, τουλάχιστον μέχρι χθες το απόγευμα δεν είχαμε κάποια επισήμως, τουλάχιστον κάποια επιβεβαιωμένα κρούσματα για το νησί της Άνδρου. Mm-hmm. Έχουμε καλά νέα από το πεδίο των εμβολιασμών, έτσι, να πούμε ότι αυτή την ώρα έχουμε 1.273 εμβολιασμένους, 957 συμπολίτες μας που έχουν κάνει την πρώτη δόση και 316 που έχουν κάνει και τη δεύτερη δόση του εμβολίου.
Πολύ ωραία.
Και νομίζω ότι τα εμβόλια έχουν αρχίσει και πάνε καλά και στο νησί μας, γιατί είχαμε συν 74 εμβόλια χθες σε σχέση με προχθές.
Το θέμα είναι να αποδείχνουν κιόλας.
Λοιπόν, νομίζω ότι γι' αυτό έχουμε καλέσει έτσι τον κύριο Γιαλούρη εδώ, για να μιλήσουμε για τα εμβόλια. Να πούμε ότι είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή πραγματικά για το ραδιόφωνο μας η παρουσία του κυρίου Γιαλούρη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος με ένα πλούσιο βιογραφικό. Να πούμε ότι είναι, είπαμε ότι είναι παθολόγος, διαβητολόγος.
Καταρχήν είναι και ανδριώτης, να πούμε. Έχει μεγάλη σημασία.
Και με καταγωγή από τις Στενιές και τα Απίκια, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι συνεργαζόμενος αυτή την ώρα, ιδιωτεύει, έτσι, αλλά ήταν επί 25 χρόνια στην Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική του Ευαγγελισμού, όπου, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Γιαλούρη, διορθώστε με, είχατε και στους φοιτητές σας τον Σωτήρη Τσιόδρα, έτσι.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Είναι αλήθεια, λοιπόν. Και βέβαια αφήσατε την ιατρική, συνταξιοδοτηθήκατε από το νοσοκομείο Ελπής. Και αυτή την ώρα είστε διευθυντή σύνταξη στο αγγλόφωνο ιατρικό περιοδικό Hospital Chronicles. Λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσουμε για τα εμβόλια, να μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες πληροφορίες στους ακροατές μας, να λύσουμε ουσιαστικά κάποιες απορίες μπορεί να έχουν, οι οποίες ανακύπτουν από το φόβο που μπορεί να υπάρχει. Να πούμε ότι υπάρχει αγωνία σε όλους όσοι κάνουν το εμβόλιο και σε όσους θα το κάνουν, για το αν τα εμβόλια είχαν τον απαραίτητο χρόνο να δοκιμαστούν, για το ότι οι νέοι πολλές φορές φαίνεται να μην τους αγγίζει το θέμα λόγω ηλικίας και να αρνούνται να εμβολιαστούν. Όλος αυτός ο θόρυβος που έχει δημιουργηθεί με την AstraZeneca ουσιαστικά λίγο ως πολύ έχει βάλει την αξιοπιστία του συγκεκριμένου εμβολίου. Τελικά υπάρχουν καλά και κακά εμβόλια. Να ξεκινήσουμε.
Κοιτάξτε, τι λέμε καλό εμβόλιο. Καλό εμβόλιο, για να ακολουθήσω αυτή τον όρο που χρησιμοποιήσατε. Καλό εμβόλιο είναι ένα εμβόλιο το οποίο έχει υψηλή αποτελεσματικότητα. Δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό αυτών το οποίο το κάνουν είναι προστατευμένοι από την νόσο συγκεκριμένη και δεν έχει σοβαρές παρενέργειες. Κακό εμβόλιο είναι ένα εμβόλιο το οποίο ή δεν έχει ψηλή αποτελεσματικότητα ή έχει σοβαρές παρενέργειες. Λοιπόν, με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, όλα τα εμβόλια τα οποία κυκλοφορούν στο δυτικό κόσμο, δηλαδή της Pfizer, της Moderna και της AstraZeneca, έχουν αποδείξει ότι έχουν υψηλή αποτελεσματικότητα. Οι άνθρωποι που κάνουν αυτά τα εμβόλια, με όλα τα μέχρι στιγμής δεδομένα, είναι πολύ απίθανο να νοσήσουν, και στην σπάνια περίπτωση που μπορεί παρόλα αυτά να προσβληθούν από τον κορονοϊό, η προσβολή θα είναι ή ασυμπτωματική ή πολύ ελαφριά. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα τους δημιουργήσει προβλήματα να χρειαστεί να πάνε στο νοσοκομείο ή να απειληθεί η ζωή τους. Και όλα τα εμβόλια, θα μιλήσουμε λίγο αργότερα για το AstraZeneca, δεν έχουν μέχρι σήμερα δείξει σημαντικό ποσοστό σοβαρών παρενεργειών. Αναφέρθηκα στα του δυτικού κόσμου. Υπάρχει το εμβόλιο του Sputnik στη Ρωσία, όπου φαίνεται ότι και αυτό επίσης έχει όλες τις προδιαγραφές για να το θεωρήσουμε καλό εμβόλιο, απλώς δεν έχει ολοκληρωθεί, ας πούμε, η μελέτη του που θα πρέπει να γίνει από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς για να το υιοθετήσουμε και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ παρεμβαίνουν και πολιτικοί λόγοι, όπως καταλαβαίνετε. Και υπάρχουν και τα κινέζικα εμβόλια που είναι περισσότερα από ένα, όπου και εκεί φαίνεται τα αποτελέσματα να είναι πολύ καλά, απλώς εκεί η φύση της χώρας και ο τρόπος λειτουργίας της χώρας είναι λίγο πιο κλειστός και ίσως δεν επιτρέπει να έχουμε απόλυτα ασφαλείς πληροφορίες. Άρα, στην απάντηση που στην ερώτηση που μου κάνετε τώρα, είναι ότι όλα τα εμβόλια που κυκλοφορούν μπορούμε να τα πούμε καλά εμβόλια, γιατί ακούσατε ένα εμβόλιο που δεν είναι καλό, δεν έχει και πιθανότητα να βγει προς τα έξω και να προχωρήσει.
Μάλιστα. Θεωρούμε λοιπόν ότι τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά 100%, σωστά?
Και 100% είναι πολύ βαριά κουβέντα.
Ως προς το να νοσήσει και να καταλήξει κάποιος.
Ώστε να προστατεύσουν όλες οι μέχρι σήμερα ενδείξεις, όλα τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής, πείθουν ότι ακόμη και στη σπάνια περίπτωση που ένας που έκαμε το εμβόλιο νοσήσει από τον κορονοϊό, η νόση αυτή θα είναι ελαφριά και δεν θα του δημιουργήσει μείζωνα προβλήματα.
Αυτή η διαβάθμιση στο ποσοστό σε τι συνίσταται? Δηλαδή, κάποιο εμβόλιο λέμε είναι 85%, κάποιο 90%, κάποιο 95%.
Κοιτάξτε, όσο περνάει ο καιρός, θα έλεγα ότι μάλλον τείνουν όλα τα εμβόλια να εξισωθούν από πλευράς αποτελεσματικότητος, με βασικό κριτήριο αυτό που σας είπα, την απουσία σοβαρής νοσήσεως.
Σωστό.
Αλλά δεν θα έλεγα ότι υπάρχει εντυπωσιακή διαφορά μεταξύ των τριών που κυκλοφορούν σήμερα ή του Τζόνσον που θα βγει αύριο ή των άλλων.
Ο εμβολιασμός έχει να κάνει με την ηλικία και σχετικά με τους νέους, οι οποίοι πολλές φορές θεωρούν ότι δεν τους αγγίζει το θέμα λόγω ηλικίας.
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή είδαμε ότι η νόσος αυτή έχει ένα πολύ μεγάλο φάσμα, έτσι. Ορισμένοι την περνάνε χωρίς να το καταλάβουν καθόλου. Ορισμένοι άλλοι την περνούν σε ένα κοινό κρυολόγημα. Ορισμένοι άλλοι την περνούν με έναν χαμηλό πυρετό, μια κόπωση, κάποια έτσι μέτρια συμπτώματα. Κάποιοι παρουσιάζουν σοβαρότερα συμπτώματα, κάποιοι κάνουν πνευμονία πολύ βαριά και κάποιοι πεθαίνουν. Η γενική παρατηρήση είναι ότι μεγαλύτερη πιθανότητα να νοσήσουν από τον κορονοϊό βαρύτερα έχουν οι άνθρωποι που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, ας πούμε πάνω από τα 65, και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, δηλαδή έχουν διαβήτη, έχουν παχυσαρκία, έχουν αναπνευστική ανεπάρκεια, έχουν σοβαρά καρδιακά νοσήματα. Όμως, δυστυχώς, αυτή η αρχική αντίληψη, και στην αρχή πιστεύαμε ότι μόνο αυτοί κινδυνεύουν. Στη συνέχεια, καθώς απλωνόταν το πράγμα, διαπιστώσαμε ότι και πολλοί άνθρωποι νεότερης ηλικίας και πολύ νεότερης ηλικίας συνέβη να νοσήσουν βαρύτατα, το γιατί δεν το ξέρουμε. Άλλωστε, να λάβετε υπόψη ότι μερικές φορές ένας παράγοντας που προκαλεί βαριά νόσηση δεν είναι η επιθετικότητα του ιού, είναι η έντονη αντίδραση του οργανισμού. Άρα, πολλές φορές ένας πολύ υγιής οργανισμός, νέος και γερός, μπορεί να κάνει τόσο έντονη αντίδραση που να είναι καταστροφική. Αυτό λοιπόν εξηγεί γιατί και νέα άτομα πολλές φορές νοσούν βαρύτατα. Άρα, σήμερα δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν φοβόμαστε. Ακόμη και στους νέους ανθρώπους τον φοβόμαστε τον κορονοϊό, και κοιτάξτε, είναι ένας πολύ ύπουλος ιός, με την έννοια ότι ξεκινάει στην αρχή ήρεμα, έχει ένα πυρετό, έχει κάποια συμπτώματα, και ξαφνικά εκεί γύρω στην 7η μέρα, μεταξύ 7ης και 10ης μέρας είναι η χειρότερη, η πιο επικίνδυνη περίοδος, μπορεί εντελώς απότομα, μέσα σε λίγες ώρες, να σοβαρέψουν τα πράγματα πολύ άσχημα. Και ασθενείς που νοσηλεύονται μέσα στο νοσοκομείο με σχετικά μέτριας βαρύτητας κατάσταση, ακόμα που είναι μέσα στο νοσοκομείο με πλήρη παρακολούθηση, με όλα αυτά, εντελώς απότομα, από ό,τι μου λένε οι συνάδελφοι οι οποίοι νοσηλεύουν Εγώ δυστυχώς δεν έχω αυτό το προνόμιο πλέον, επειδή δεν ανήκω στον δημόσιο τομέα εδώ και ένα χρόνο και κάτι. Αλλά επειδή έχω μεγάλη συχνή επικοινωνία με συναδέλφους από τα νοσοκομεία όπου υπήρξα, μου λένε πόσο εντυπωσιακά αλλάζει η κλινική εικόνα. Εκεί που έχει μια μέτρια κατάσταση, απότομα ξαφνικά απορριθμίζονται τα πάντα. Άρα είναι ιός που δεν έχει μπέσα.
Είναι τρομερό αυτό που λέτε, πραγματικά, και το έχουμε δει και γύρω μας να συμβαίνει. Κατά συνέπεια, λοιπόν, πάμε στο ότι πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι, έτσι.
Αυτό θα ήταν ευθύς.
Είναι δεδειγμένο. Να ρωτήσω κάτι. Σε περίπτωση που κάποιος έχει ζάχαρο, παραδείγματος χάρη, σε περίπτωση που κάποιος έχει υπέρταση, σε περίπτωση που κάποιος, λέω αυτά τα πολύ κοινά πράγματα που μπορεί, κάποιες ασθένειες που μπορεί να έχουμε, που τις έχουν οι περισσότεροι από εμάς, εμβολιάζονται?
Όχι απλώς πρέπει να εμβολιαστούν, πρέπει να εμβολιαστούν περισσότερο από όλους τους άλλους, γιατί κινδυνεύουν και περισσότερο. Το εμβόλιο δεν θα τους επηρεάσει σε τίποτα στην πορεία του διαβήτη, της υπέρτασης, ανεπαρκής ανεπάρκειας, της καρδιακής νόσου, οτιδήποτε και αν έχει κανείς σαν υποκείμενο νόσημα, αποτελεί αιτία και όχι αντένδειξη στο να κάνει το εμβόλιο. Είναι περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον υποχρεωμένος, έχει την ανάγκη να κάνει το εμβόλιο για να προστατεύσει τον εαυτό του.
Μάλιστα. Να πάμε λοιπόν τώρα σε κάτι που διαβάζουμε, ακούμε και είμαι βέβαιη ότι περισσότεροι από εμάς δεν καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, ακούμε πολύ συχνά, υπάρχει αυτή η άποψη, δεν ξέρω αν είναι στις θεωρίες συνωμοσίας ή οτιδήποτε, που λέει ότι τα εμβόλια mRNA αλλάζουν το DNA. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο τι είναι το mRNA και τι το DNA, έτσι πολύ επιγραμματικά και πολύ έτσι απλοϊκά, και να πούμε ότι αυτό, κατά την άποψή μου, είναι μύθος.
Θα προσπαθήσω, δεν είναι εύκολο βέβαια μέσα σε πολύ λίγα λεπτά να το εξηγήσω. Και το DNA και το RNA είναι δύο κατηγορίες ουσιών που τις ονομάζουμε με την γενική ονομασία νουκλεϊκά οξέα. Και τα οποία έχουν σχέση με τη γενετική πληροφορία που κουβαλάει ο καθένας μας και την επεξεργασία της ώστε να καταλήξει στη σύνθεση πρωτεϊνών. Γιατί όλοι μας τα χαρακτηριστικά που έχουμε οφείλονται στο ότι αποτελούμαστε από ένα άθλημα πρωτεϊνών. Και το ότι εγώ είμαι κάπως διαφορετικός από εσάς, αλλά και το ότι οι δυο είμαστε άνθρωποι, οφείλεται στο ότι οι περισσότερες πρωτεΐνες που και εσείς και εγώ φτιάχνουμε είναι οι ίδιες, αλλά κάποιες λίγες εγώ φτιάχνω διαφορετικές και εσείς διαφορετικές, γιατί δεν είμαστε πανομοιότυπα. Εντάξει. Για να φτιάξουμε αυτές τις πρωτεΐνες όμως χρειαζόμαστε μια συνταγή, όπως για να φτιάξει ένα φαγητό. Ανοίγει το Τζελεμεντέ στη σελίδα 27. Έτσι λοιπόν για οποιοδήποτε πρωτεΐνη ο οργανισμός χρειάζεται τη συνταγή, την οδηγία που θα τη φτιάξει, γιατί είναι περίπλοκα μόρια. Αυτή η συνταγή είναι φυλαγμένη, όπως ας πούμε η μητέρα σας και η μητέρα μας είχε τις συνταγές της σε ένα ντουλάπι και τις φύλαγε να μην πάει τίποτα και τις καταστρέψει. Έτσι λοιπόν αυτές είναι φυλαγμένες στον πυρήνα, στο εσωτερικό του κυττάρου, σε ένα μέρος του κυττάρου δηλαδή που δεν μπαίνει βγαίνει οποιοδήποτε εύκολα, και είναι φυλαγμένες, γραμμένες σε ένα βιβλίο που είναι το DNA. Που είναι ένα μόριο, είναι ένα άθλημα μορίων, μια περίπλοκη ιδιαίτερη δομή, που εκεί απάνω γράφει το γενετικό υλικό. Αυτό το γενετικό υλικό το έχουμε από τη στιγμή που θα γεννηθούμε και το κρατάμε απαρασάλευτο και αναλύωτο μέχρι το τέλος της ζωής μας. Με κάποιες μικρές μεταβολές που μπορεί να συμβούν. Αυτό το DNA όμως δεν βγαίνει απ' έξω, δεν περπατάει μέσα στο κύτταρο. Οι πρωτεΐνες συντίθενται μέσα στο κύτταρο. Στο κυταρόπλασμα, έξω δηλαδή από τον πυρήνα. Το DNA μένει κλεισμένο στο θρόνο του. Στον πυρήνα. Τι κάνει λοιπόν? Υπάρχουν κάποια άλλα μόρια που μοιάζουν με το DNA, αλλά δεν είναι DNA, έχουν ουσιαστικές διαφορές, που είναι τα RNA. Και όπως εγώ τώρα, ας πάνε, είμαι στο γραφείο μου και θέλω να πω σε κάποιον να κάνει κάτι, στέλνω ένα κλητήρα και του πηγαίνει το μήνυμα. Έτσι λοιπόν και το DNA δημιουργεί έναν κλητήρα που είναι το messenger RNA, είναι ο αγγελιαφόρος δηλαδή. Στέλνει έναν αγγελιαφόρο και αυτός ο αγγελιαφόρος μεταφέρει το μήνυμα που στο κυταρόπλασμα, στο εξωτερικό, στο εκτός του πυρήνος μέρος του κυτάρου, και εκεί μεταφέρει τη συνταγή για τη συγκεκριμένη πρωτεΐνη. Άρα για να φτιάξει ο οργανισμός μια οποιαδήποτε πρωτεΐνη χρειάζεται το DNA να αντιγράψει τη συνταγή σε ένα mRNA το οποίο θα το μεταφέρει για να βγει από τον πυρήνα και να πάει στο κύτταρο. Το ανάποδο δεν συμβαίνει, ότι ο mRNA να θέλει να ανοίγει την πόρτα και να μπαίνει μέσα. από τον πυρήνα προς το κύτταρο πηγαίνει το mRNA, το ανάποδο δεν συμβαίνει. Και τα mRNA αυτά καταστρέφονται στη συνέχεια γρήγορα, γιατί η συνταγή πρέπει να γίνει ορισμένες φορές, να μην γίνεται αιωνίως. Όταν ξαναχρειαστεί ξανά να γίνει, θα σταλεί νέο mRNA. Ορισμένα λοιπόν εμβόλια, το εμβόλιο της Moderna και το εμβόλιο της Pfizer, αυτό το οποίο κάνουν είναι ότι δημιουργούν στο εργαστήριο ένα mRNA, ένα mRNA το οποίο έχει τη συνταγή για τη σύνθεση τίνος πράγματος, όχι μιας δικής μας πρωτεΐνης, για τη σύνθεση της πρωτεΐνης ακίδας του κορονοϊού, αυτής της πρωτεΐνης που είναι απαραίτητη για να μπορέσει ο κορονοϊός να κολλήσει πάνω στα κύτταρά μας. Χωρίς αυτήν δεν μπορεί να κολλήσει. Τι κάνει λοιπόν? Δίνει το εμβόλιο αυτό το mRNA, το mRNA κατάλληλα εφοδιασμένο μπαίνει μέσα στο κύτταρο, δεν πηγαίνει στον πυρήνα, δεν μπορεί να πάει στον πυρήνα, πηγαίνει στα ριβοσώματα εκεί που συνδέονται οι πρωτεΐνες, δίνει την εντολή να συνδεθούν οι πρωτεΐνες και ο οργανισμός να φτιάχνει μικρά μόρια από αυτή την πρωτεΐνη του ιού. Δεν φτιάχνει ιούς, φτιάχνει απλώς ένα κομματάκι. Γι' αυτό και κάποιοι ρωτάνε, μήπως θα κάνω εμβόλιο, κινδυνεύω να κολλήσω τους γύρω μου κορονοϊό? Όχι βέβαια. Δεν φτιάχνεις κορονοϊό με το εμβόλιο, φτιάχνει ένα μικρό κομματάκι του κορονοϊού. Αυτό όμως που είναι το κριτικής σημασίας κομμάτι. Με αυτό θα μπορέσει ο κορονοϊός να κολλήσει πάνω στα κύτταρά μας και να μας κάνει πρόβλημα. Φτιάχνει λοιπόν αυτή την πρωτεΐνη και ο οργανισμός βλέποντάς την, αναγνωρίζοντας ότι αυτό είναι κάτι ξένο, δεν είναι δικό του, τι κάνει? Αντιδρά, παράγοντας οντισώματα αφενός και αφετέρου ενεργοποιώντας κάτι πολύ σημαντικό άλλο που είναι τα τάφλα εμφοκύτταρα, που είναι η λεγόμενη κυταρική ανοσία. Επίσης, για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, ενεργοποιεί μια σειρά από διαδικασίες που πλέον, όταν θα μπει ο πραγματικός ιός με την πραγματική του ακίδα, θα πάνε να την μπλοκάρουν και θα την αφήσουν να πάει να κολλήσει στα κύτταρά μας και να ξεκινήσει μια διαδικασία νόσης. Αυτή είναι η βασική λογική. Τώρα, όπως έχετε ακούσει, αυτά τα εμβόλια διατηρούνται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Γιατί αυτό το mRNA είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και πάρα πολύ εύκολα καταστρέφεται, αποδομείται. Αλλά λοιπόν, όταν μπει μέσα στο κύτταρό μας, μην φαντάζεστε ότι θα κάτσει εκεί και θα έρθει να ράξει και θα περιμένει με τα χρόνια. Θα καταστραφεί πολύ γρήγορα, αφού κάνει όμως αυτή τη δουλειά για την οποία το στείλαμε. Και να πω ότι η ιστορία με την εισαγωγή ενός RNA στα κύτταρα δεν είναι τωρινή με τον κορονοϊό. Έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό για άλλες περιπτώσεις. Ας πούμε, ένα νόσημα με το οποίο έχω ασχοληθεί για πάρα πολλά χρόνια ερευνητικά και είναι η οξία πορφυρία. Σε αυτό το νόσημα τα τελευταία χρόνια η θεραπεία η οποία έχει αποτελεί πάρα πολύ αποτελεσματική είναι το να εισαγάγουμε ένα μόριο RNA μέσα στο κύτταρο και με αυτόν τον τρόπο να προστατεύσουμε τον οργανισμό από τις συνέπειες αυτής της νόσου. Ελπίζω να σας έδωσα λίγο να καταλάβετε πώς έχει το πράγμα.
Πολύ, πολύ διευκρινιστικό.
Και κάτι άλλο, με συγχωρείτε να προσθέσω. Επειδή ίσως τρομάζουν κάποιοι και λένε, μα να μπει ένα ξένο RNA μέσα στο κύτταρό μας. Στη ζωή μας, όσα χρόνια ζούμε, πάρα πολλά ξένα RNA ή DNA μπαίνουν στον οργανισμό μας από τους διάφορους ιούς. Ο ιός τι είναι? Ο ιός περιέχει RNA ή DNA. Όταν μπει μες στον οργανισμό μας και εμείς εκδηλώσουμε ένα συνάχι, μια ηλαρά ή μια γρήπη, οτιδήποτε, τι σημαίνει αυτό? Ότι το RNA ή το DNA που υπερήχε ο ιός μπήκε μέσα στα κύτταρά μας. Δηλαδή δεν είναι πρωτοφανές γεγονός αυτό. Σε όλους μας έχει συμβεί και βεβαίως δεν έχουμε μεταλλαχθεί από τη στιγμή που γεννηθήκαμε μέχρι σήμερα. Έτσι εξακολουθούμε να είμαστε αυτοί που ήμασταν.
Σαφέστατα. Πάμε λοιπόν και σε κάτι άλλο εξίσου δύσκολο. Θρομβώσεις, κορονοϊός, AstraZeneca.
Αυτό είναι πραγματικά δύσκολο. Στην αρχή ακούσαμε για κάποια εντελώς έτσι σποραδικά και τυχικά μεμονωμένα κρούσματα που καταρχήν σκεφτόταν κανείς που μπορεί να είναι τυχαία. Ύστερα φαίνεται να αθροίζεται ένας αριθμός, πολύ πολύ μικρός, αλλά μάλλον πάνω από το στοιχείο του να πεις ότι είναι τυχαίο. Ξέρετε ότι ακόμη δεν είναι ένα θέμα που έχει λυθεί. Ο Ευρωπαϊκός Αρμόδιος Οργανισμός, του οποίου εμείς σαν μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ακολουθούμε τις οδηγίες, ακόμη τηρεί μια πολύ επιφυλακτική στάση και δεν έχει δώσει την οριστική του απάντηση. Αλλά αν δούμε τα δεδομένα, ποια είναι τα δεδομένα? Τα δεδομένα είναι ότι σε πληθυσμούς, ας πούμε, 20 εκατομμυρίων έχουν παρουσιαστεί 40 τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είναι αμελητές και μερικές φορές ήταν σοβαρές. Μια στατιστική που έβλεπα ήταν στην Αγγλία, νομίζω έχουν γίνει 30 εκατομμύρια εμβόλια και έχουν 22 σοβαρές περιπτώσεις θρομβώσεως. Καταλαβαίνετε ότι η αναλογία είναι πάρα πολύ μικρή. Και όπως είπε και ο κύριος Τσιόδρας πριν από μερικές μέρες σε μια ομιλία του στην Ακαδημία, είναι πολύ πιο πιθανό να σπέκμα το εμβόλιο να έχει τις επόμενες 15 μέρες ένα αυτοκινητικό ατύχημα παρά να πάθει θρόμβωση. Να σας πω κάτι, οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας έχει κίνδυνο. Και εσείς τώρα που σηκωθήκατε το πρωί από το σπίτι σας και πήγατε στο γραφείο σας, και ξέρω παρκάρετε και μακριά και πήγατε με τα πόδια, μπορούσατε και στο δρόμο να έχετε ένα τείχμα ή να πλειστήσετε και να πέστε κάτω και να σπάσετε το πόδι σας. Το καλύτερο είναι να μην κάνουμε απολύτως τίποτα και να μην διατρέχουμε κίνδυνο. Εγώ ξέρετε, χτες που έτσι είπαμε θα κάνουμε τη συζήτηση, σκεφτόμουν το εξής. Αν κάποιος από τους συντοπίτες μας μου πει ότι έχω ένα κελί πάνω στη Θεοτόκο και θα πάω εκεί, θα έχω κάτι κατσίκια και θα τα αρμέγω, θα έχω και κάτι κότσι και θα τρώω αυγά και θα φυτεύω και πέντε μαρούλια και θα περνάω και θα κάτσω εκεί 6 μήνες, χρειάζεται να κάνω το εμβόλιο. Θα πω, μην το κάνεις το εμβόλιο, είσαι πιο ευτυχισμένος από εμάς που το κάναμε. Για όλους τους άλλους όμως που δυστυχώς ζούμε στην κανονική ζωή και είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε επαφή με άλλους ανθρώπους, για όλους εμάς τους υπόλοιπους, αναμφίβολα είναι η καλύτερη επιλογή και να λέμε δόξα τον Θεό που είχε τόσο πολύ προχωρήσει η τεχνολογία και μπόρεσε τόσο γρήγορα να δημιουργήσει εμβόλια. Γιατί εγώ πέρσι τέτοια εποχή που λέγανε όταν έρθει το εμβόλιο και έλεγα χαιρετίσματα τώρα σε 3 χρόνια που θα έρθει το εμβόλιο θα έχουν πεθάνει όλοι. Διότι δυστυχώς όταν αντιμετωπίζεις ένα νόσημα που οφείλεται σε μικροβιακό παράγοντα έχεις 2 όπλα βασικά. Το ένα όπλο είναι το εμβόλιο, το άλλο όπλο είναι τα φάρμακα που σκοτώνουν το μικρόβιο. Οι ιοί όμως δεν είναι τα κοινά μικρόβια που τα πιάνουν τα αντιβιωτικά. Του ιού δεν του πιάνει κανένα αντιβιωτικό. Και σχεδόν δεν του πιάνει κανένα φάρμακο. Μέχρι πρότινος δεν του έπιανε τίποτα. Όταν βγήκε το AIDS, έγινε μια πολύ έντονη έρευνα και βρέθηκαν κάποια φάρμακα και ήταν τα πρώτα φάρμακα που σκοτώνουν ιού ή που εμπαστώσει μπλοκάρουν κάπως του ιού. Και ξεκίνησε κάποια έτσι δυνατότητα. Αλλά είμαστε πολύ ανίσχυροι απέναντι στου ιού. Και τώρα ένα φάρμακο το οποίο το χρησιμοποιούν στα νοσοκομεία, τώρα είναι τεσίβι. Προσφέρει κάποια βοήθεια, αλλά δεν σημαίνει ότι είσαι ασφαλής και θα γλιτώσεις. Πάρα πολλοί άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι που κατέληξαν στα νοσοκομεία είχαν πάρει το ρεμδεσιβίρ και δεν γλίτωσαν. Κάποιοι άλλοι ίσως βοηθήθηκαν. Κάτι κάνει, αλλά δεν είναι απόλυτη λύση. Άρα, μην περιμένετε εκ του παρόντος τουλάχιστον να σωθούμε με τη θεραπεία. Ευτυχώς λοιπόν δημιουργήθηκαν λόγω του ενδιαφέροντος, λόγω του οικονομικού ωφέλους που είχαν οι εταιρείες, λόγω του ανταγωνισμού, λόγω χίλιων παραγόντων, αλλά σε απίστευτα σύντομο χρονικό διάστημα φτιάχνηκαν τα εμβόλια.
Αυτός ο χρόνος που κερδίθηκε ήταν συνάρτηση πιθανών των χρημάτων που έπεσαν σε αυτή την ιστορία προκειμένου να βγουν τα εμβόλια.
Κακά τα ψέματα. Η εποχή ηρωική του Παστέρη του Κοχ που παλεύανε σε ένα εργαστήριο και έβαζαν όλοι τους τη δύναμη και βρίσκαν τις λύσεις, έχει περάσει. Σήμερα, αν δεν έχεις υψηλή τεχνολογία, και υψηλή τεχνολογία σημαίνει υψηλότατο κόστος, δεν γίνεται τίποτα.
Μάλιστα.
Προφανώς έπεσε τεράστιο χρήμα και μπόρεσε τα πράγματα να επιταχυνθούν, αλλά κοιτάξτε, πάτησε πάνω σε πολύ σημαντικές προόδους της βιοτεχνολογίας. Τα τέτοια πράγματα είχαν γίνει, αν το ιδιωτική επιδημία την είχαμε με το 2000.
Αχ, γιατρέ, σας έκανα.
Δεν ξέρω, έχουμε κάποιες μικρές διακοπές. Έχουμε κάποιες μικρές διακοπές με τον γιατρό. Δεν ξέρω, Μαριάννα, εσύ μας ακούς?
Εγώ ακούω, αλλά έχασα τελείως τον γιατρό. Έχασα τελείως τον κύριο Γιαλούρη.
Mm-hmm. Ναι, με ακούτε τώρα.
Τώρα σας ακούμε.
Πολύ ωραία. Γιατρέ, να ξαναπείτε αυτά που είπατε το προηγούμενο λεπτό, σας παρακαλώ.
Δεν ξέρω τι ακριβώς. Αν θυμάμαι, είπα το εξής, ότι μεγάλη σημασία στην ταχύτητα που υπήρξε, έπαιξε ασφαλώς το χρήμα το οποίο έπεσε, τα μεγάλες δαπάνες που έγιναν, αλλά και οι πολύ σημαντικές πρόοδες της τεχνολογίας στην τελευταία δεκαετία. Αν αυτό το ίδιο γεγονός είχε συμβεί το 2000. Μην περιμένετε ότι θα είχαμε τόσο γρήγορα αυτές τις εξελίξεις.
Mm-hmm. Ήταν συνάντηση όλων των παραγόντων, λοιπόν. Νομίζω ότι τελειώσαμε από το χρόνο μας. Θέλω όμως να σας δεσμεύσω, αν είναι δυνατόν, να κάνουμε μία επόμενη εκπομπή.
Μαριάν, θέλω να ρωτήσω κι εγώ κάτι.
Ναι, συγγνώμη.
Θέλω να ρωτήσω κι εγώ κάτι το γιατρό. Γιατρέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί χτες ο κύριος Τσιόδρας πήρε σαφείς αποστάσεις από την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων που δώσανε το OK για να ανοίξουν τα σχολεία, τα λύκεια ουσιαστικά, τη Δευτέρα στις 12 Απριλίου. Αλλά ο κύριος Τσιόδρας εφάνηκε επιφυλακτικός. Δεν ήταν αρνητικός, ήταν επιφυλακτικός. Δεν είναι κακό και εμείς να έχουμε μια γνώμη, μια άποψη, η οποία όμως βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, θα τη ζητήσουμε από εσάς. Που είστε πιο ειδικός. Πιστεύετε ότι είναι σωστό αυτό να ανοίξουν τη Δευτέρα τα σχολεία, τα λύκεια δηλαδή τουλάχιστον?
Το ερώτημα που μου κάνετε για μένα δεν είναι θεωρητικό. Είναι πρακτικό, διότι έχω μια κόρη η οποία είναι 16 ετών και η οποία θα πάει δηλαδή είναι στη δευτέρα λυκείου, άλλη δευτέρα πρέπει να πάει σχολείο, και στο σπίτι στα 6 άτομα που κατοικούμε τα 2 είναι υψηλού κινδύνου. Άρα με προβληματίζει και εμένα πάρα πολύ. Υπάρχουν πολύ σοβαρά επιχειρήματα υπέρ της επανέναρξης των σχολείων και πολλά σοβαρά επιχειρήματα εναντίον της επανέναρξης των σχολείων. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένος με την ιδέα αυτή. Βέβαια, σε κάθε συντεταγμένη πολιτεία υπάρχουν κάποια όργανα τα οποία παίρνουν τις τελικές αποφάσεις και οφείλουμε να τις σεβόμαστε. Αν με ρωτάτε αν θα πάει το παιδί μου στο σχολείο τη Δευτέρα, θα πάει, θα κάνω το σταυρό μου και θα πάει. Το έχω αρκετά ευαισθητοποιήσει στο να τηρεί τα μέτρα προστασίας. Δεν είμαι διόλου σίγουρος ότι θα τα τηρήσουν και οι συμμαθητές του. Αλλά υπακούω στους κανόνες της πολιτείας. Θεωρώ ότι γίνονται με σοβαρό τρόπο. Όμως διόλου δεν αποδοκιμάζω τις ενστάσεις και τις επιφυλάξεις του κ. Τσιόδρα, τις οποίες και εγώ έχω.
Μάλιστα. Εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω, θεωρώ πολύ σημαντικό.
Ναι, αυτό είναι ένα πρακτικό ζήτημα. Εγώ θα ήθελα όμως να δεσμεύσω, επιμένω, θα ήθελα να δεσμεύσω τον κύριο Γιαλούρη κάποια στιγμή να μιλήσουμε για το μετά το εμβόλιο, να πάμε λίγο στα αντισώματα, να μιλήσουμε για το τεστ αντισωμάτων και το τι κάνουμε από εκεί και πέρα. Θεωρώ ότι έχουμε υπερβεί τον χρόνο.
Κυρία Βαργέτη, με συγχωρείτε να πω κάτι, μια στιγμή που το θεωρώ πολύ σημαντικό. Τα εμβόλια προσφέρουν σημαντική προστασία. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαλαρώσουμε στα μέτρα τα υπόλοιπα προστασίας. Και ο κύριος Τσιόδρας στην ομιλία που σας είπα τριών-τεσσάρων ημερών στην Ακαδημία, ανέφερε το παράδειγμα της Χιλής. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Στη Χιλή έγινε μια πολύ καλή εμβολιαστική καμπάνια και σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα έχει εμβολιαστεί το 30% του πληθυσμού. Τεράστιο ποσοστό. Συγχρόνως όμως κατήργησαν κάθε μέτρο προστασίας. Γίναν όλα ελεύθερα. Με αποτέλεσμα μια φοβερή έκρηξη πάλι του επιδημικού κύματος. Άρα, ακόμη και με το εμβόλιο, όλοι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και προσέξτε, ακόμη και οι εμβολιασμένοι, γιατί ένας εμβολιασμένος μπορεί να μην νοσήσει, αλλά μπορεί να φέρει τον ιό. Άρα και ο εμβολιασμένος θα φοράει μάσκα και ο εμβολιασμένος θα πρέπει να προσέχει και όλοι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τη μάσκα της απολύτως. Όλους τους κανόνες αυτούς.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Προφανώς λοιπόν είμαστε σε μια ιστορία που δεν τελειώνει εύκολα. Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα χρονικό όριο στο πότε τελειώνει αυτή η ιστορία.
Πραγματικά δεν μπορούμε. Πραγματικά δεν μπορούμε. Μην ξεχνάτε και το άλλο, ότι ακόμη δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα μας προστατεύουν τα εμβόλια. Μπορεί να είναι 8 μήνες, μπορεί να είναι ένας χρόνος, μπορεί να είναι περισσότερο. Δεν το ξέρουμε. Θα το δείξει. Δεν υπάρχει εμπειρία που δεν έχει.
Πιθανότατα.
Υπάρχει κάποιο που να έχει κάνει το εμβόλιο ένα χρόνο. Ακριβώς.
Κατά συνέπεια, πιθανότατα μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία όπως με το εμβόλιο της γρίπης, ότι κάθε Νοέμβριο
θα κάνουμε
το εμβόλιο του κορονοϊού.
Στην πραγματικότητα, το τέλος του δρόμου είναι αόρατο ακόμη, είναι άγνωστο.
Και επειδή για να φτάσουμε και στο τέλος σιγά σιγά, γιατρέ, τι προτείνετε εσείς? Έχουμε ακούσει για τα μέτρα βέβαια που μας έχει πει η κυβέρνηση, ότι πρέπει να φοράμε τη μάσκα, να κρατάμε τις αποστάσεις, να πλένουμε όσο γίνεται τα χέρια μας. Αυτά φτάνουνε ή πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα μέχρι να φτάσουμε να κάνουμε και το εμβόλιο βέβαια, που θα αισθανθούμε πιο ασφαλείς?
Αλλά και που θα συνεχίσουμε να τα εφαρμόζουμε, το τονίζω αυτό.
Ναι, σωστά.
Κοιτάξτε, φαίνεται ότι αυτά τα μέτρα είναι αρκετά αποτελεσματικά και θα σας πω ένα παράδειγμα. Φέτος δεν είχαμε καθόλου γρήπη. Μηδέν. Φέτος, για δείτε, πόσοι άνθρωποι γύρω μας είχαν το... Όλοι δεν παθαίναμε 2-3 συναχάκια μέσα στο χειμώνα. Δεν έχει πάθει κανείς. Εγώ σαν γιατρός δεν έχω... Εμένα όσες φορές με πάρουν, σας το λέω ειλικρινά, όσες φορές με έχουν πάρει τηλέφωνο και μου λένε έχω πυρετό, έχω κάποια συμπτώματα από το νοσοκομείο, έχω κάτι οτιδήποτε, όλοι είχαν κορονοϊό. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχουν άλλα νοσήματα αυτή τη στιγμή. Που σημαίνει τι? Ότι αυτά τα μέτρα προστασίας είναι αποτελεσματικά για τις λοιμώξεις του αναπνευστικού, στις οποίες συνεπάγεται και ο κορονοϊός. Και που προφανώς, αν δεν τα εφαρμόζαμε, θα είχαμε τεράστιο αριθμό κρουσμάτων και πολύ πιο δραματικές καταστάσεις. Και δεν ξέρω, σας λέω το χρόνο να πω μια ακόμη κουβέντα.
Ναι.
Οι περισσότεροι άνθρωποι περνούν τον κορονοϊό χωρίς να χρειαστεί να πάνε καν στο νοσοκομείο. Αλλά ξέρετε πόσο ψυχική επιβάρηση φέρνει αυτή η ιστορία? Δηλαδή, από τη στιγμή που μαθαίνεις ότι έχεις τον κορονοϊό, ξέρεις ότι για 15 μέρες θα είσαι κλεισμένος μέσα στο σπίτι σου. Όχι μέσα στο σπίτι σου, μέσα σε ένα δωμάτιο απομονωμένος από τους υπόλοιπους, τρέμοντας με τους κολλήσεις και αυτούς. Και θα ξέρεις ότι κάθε μέρα έχεις μπροστά σου τον κίνδυνο κάποια στιγμή να έρθουν να σε πάρουν, να σε πάνε σε ένα ασθενοφόρο και να σε διασωληνώσουν. Ξέρετε τι ψυχική επιβάρηση έχει αυτό το πράγμα? Επειδή έχω όλο αυτό το διάστημα παρακολουθήσει πολλούς ασθενείς εξ αποστάσεως βέβαια, αλλά μιλώντας πολλούς ασθενείς είχα που είχαν κορονοϊό, τους είχα πει πρωί βράδυ με παίρνετε τηλέφωνο, μερικές φορές τους έλεγα πάρτε με και 2 ώρες αργότερα, και πολλούς τους έχω στείλει νυχτιάτικα στο νοσοκομείο γιατί έβλεπα κάτι που με ανησυχούσε. Αλλά ξέρετε τι ψυχική αγωνία κουβαλάει από τους άνθρωπους μέχρι να περάσει το ρημάδι αυτό το 15ήμερο και να πει τη γλίτωσα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί που διασωληνώνονται, και οι άλλοι περνάνε μια πολύ μεγάλη ψυχική δοκιμασία. Άρα δεν είναι παιχνίδι αυτή η ιστορία. Με καμιά περίπτωση δεν είναι παιχνίδι. Και γι' αυτό ούτε μπορούμε να ψηφίσουμε τα μέτρα προστασίας, ούτε μπορούμε να πούμε δεν κάνω το εμβόλιο γιατί φοβάμαι, δεν ξέρω και εγώ τι μου βάλουν μικροτσίπ ή τι άλλο να μην ματιάσουν. Είναι σοβαρή κατάσταση, δεν είναι κάτι που μπορούμε να παίξουμε αυτό το πράγμα. Αυτό θέλω να μείνει σαν τελευταία, ας πούμε έτσι.
Είστε παραπάνω από σαφείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για κάποια άλλη στιγμή, όπως είπε και η Μαριάννα, κάποια άλλη στιγμή ελπίζουμε, αφού γίνονται οι περισσότεροι εμβολιασμοί, μετά δηλαδή το εμβόλιο.
Καλά μου το να επικοινωνώ με την Άνδρο, είναι πάντα πολύ μεγάλη χαρά για μένα.
Να είστε καλά, σας εύχομαι να έχετε μια καλή και υπέροχη Πέμπτη.
Ευχαριστούμε.